6. Դատախազի ճառը. Բնութագրություն. Իպոլիտ Կիրիլովիչը իր մեղադրական ճառը սկսեց ոտից գլուխ թողալով ջղային սրսփուքով. Ճակատն ու քունքերը սառը, հիվանդագին քրտինք պատած, փոխնի փող ցուրտ ու տապ զգալով ամբողջ մարմնում. Ինքն էր այդպես պատմում հետո. Այդ ճառը իր գլուխ գործոցն էր համարում. Իր ամբողջ կյանքի գլուխ գործոցը. Իր կարապի երկը. Ճիշտ է, 9 ամիս հետո նա մեռավ չարորակ թոքախտից. Այնպես որ, ինչպես պարզվեց, իսկապես իրավունք ուներ իրեն համեմատելու իր վերջին երգը երգող կարապի հետ, եթե վաղորոք նախազգար իր վախճանը. Այդ ճարի մեջ իր ամբողջ սիրտն էր դրել, ու իր ունեցած ամբողջ խելքը, և անսպասելիորեն ապացուցեց, որ իր մեջ թաքնված էին թե քաղաքացիական զգացմունքը, թե անիծյալ հարցերը, գոնե այն չափով, որքան մեր խեղճ Իպոլիտ Կիրիլովիչը կարող էր բովանդակել դրանք իր մեջ. Այն, ինչ հատկապես գրավիչ դարձրեց նրա ճառը, անկեղծություններ. Նա անկեղծորեն հավատում էր, որ մեղադրյալը հանցավոր է. Ոչ թե պատվերով, ոչ միայն պաշտոնի բերումով էր մեղադրում նրան. Եվ հատուցման կոչանելով, իսկապես տոչորվում էր հասարակությունը փրկելու ցանկությամբ. Նույնիսկ մեր տիկինները, որոնք վերջի վերջո թշնամաբար էին տրամադրված Իպոլիտ Կիրիլովիչի հանդեպ, ընդունեցին, որ արտակարգ տպավորություն էին կրել նրա ճառից. Նա սկսեց խոսել բեկբեկուն, ցայթագող ձայնով, բայց հետո շատ շուտով ձայնը ամրացավ ու հնչեց ամբողջ դահլիճով մեկ, և այդպես, մինչև ճառի վերջը. Բայց հենց որ վերջացրեց, համարյա ուշագնաց եղավ. «Պարոնայք երթվյալ ատենակալներ», սկսեց մեղադրողը. «Ներկա գործը դղրդաց ամբողջ Ռուսաստանով մեկ. Բայց կարծես թե ինչ կա զարմանալու. Ինչ մի հատուկ սարսափելի բան կա սրա մեջ. Մեզ համար. Մեզ համար հատկապես. Չէ որ մենք այդ բոլորին այնքան սովոր մարդիկ ենք. Հենց այն է սարսափելին, որ այսպիսի մռայլ գործերը համարյա դադարել են սարսափելի լինել մեզ համար. Ահա թե ինչից պետք է սարսափել. Մեր սովոր լինելուց. Եվ ոչ թե այս կամ այն անհատի եզակի չարագործությունից. Իսկ որոնք են պատճառները մեր անտարբերության, մեր հազիվ գաղջ վերաբերմունքի, որ ցույց ենք տալիս այսպիսի գործերի նկատմամբ, մեր ժամանակի այսպիսի նշանակների, որոնք աննախանձելի ապագա են գուշակում մեզ համար. Մեր ցինիզմն արդյոք մտքի ու երևակայության վաղաժամ հյուծվածությունը մեր հասարակության մեջ, որ այնքան երիտասարդ է տակավին, բայց այնքան ապաժամորեն զարամել է արդեն. Արդյոք այն, որ մեր բարոյական սկզբունքները խախտվել են հիմքնի վեր, կամ վերջապես արդյոք այն, որ մենք գուցե նույնիսկ բոլորովին չունենք այդ բարոյական սկզբունքները. Չեմ լուծում այս հարցերը, բայց դրանք տանջալի են այնուամենայնիվ, և ամեն մի քաղաքացի ոչ թե միայն պետք է տարապի, այլև պարտավոր է տարապել դրանցով. Մեր սկսնակ, մեր տակավին երկչոտ մամուլն այնուամենայնիվ որոշ ծառայություններ մատուցել է արդեն հասարակությանը, որովհետև առանց նրան մենք երբեք էլ չէինք իմանա, քիչ թե շատ լիությամբ, անզուս պապերասանության ու բարոյական անկման այն սարսափների մասին, որ նա անընդհատ հաղորդում է իր էջերում, ոչ միայն նրանց համար, ովքեր հաճախում են ներկա իշխանության շնորհած այս նոր դրմբած դատարանի դահլիճները, այլև բոլորի համար. Եվ ինչ ենք կարդում մենք համարյա ամեն օր, ու ամեն րոպե պատահող այնպիսի բաներ, որոնց առաջ դալկանում է նույնիսկ ներկա գործը. Եվ գրեթե սովորական մի բան է թվում արդեն. Բայց ամենակարևորն այն է, որ մեր ռուսական, մեր ազգային բազմաթիվ քրեական գործերը հենց վկայում են համընդհանուր մի բանի մասին, ընդհանուր մի դժբախտության, որ մեր կյանքի մասն է կազմել, և որի դեմ, որպես համընդհանուր չարիքի, դժվար է արդեն պայքարել. Ահա այսինչ վայրում մի երիտասարդ փայլուն սպա, բարձր հասարակական մարդ, որ դեռ հազիվ է սկսում իր կյանքն ու ասպարեզը, հանկարծ ստոր կերպով, լուրումունջ, առանց որևէ խղճի խայթի սպանում է մի մանր պաշտոնյայի, որ մասամբ իր բարերարն է եղել մի ժամանակ, սպանում է նաև նրա սպասուհուն, որպեսզի գողանա իր պարտամուր հակը, և միաժամանակ պաշտոնյայի մնացյալ դրամը, ասելով, պետք կգա իր բարձրաշխարհիկ հաջույքների և իմ ապագայի համար։ Սպանելով նրանց, բարձր է դնում երկու մերյալների գլխի տակ և հեռանում է։ Մի ուրիշ տեղ, մի երիտասարդ հերոս, որ շքախաչերով է զարդարված իր քաջության համար, ճանապարհի վրա սպանում է իր առաջնորդի ու բարերարի մորը, ավազակի նման, և իր ընկերներին համոզելու համար վստահեցնում է, որ այդ կինը իրեն սիրում է հարազատ որդու պես, որի համար էլ կհետևի իր խորհուրդներին և նախազգուշական միջոցներ ձեռք կառնի։ Նա ճիվաղ է անշուշտ, բայց ես այժմ, մեր ժամանակում, չեմ համարձակվի արդեն ասել, թե եզակի մի ճիվաղ է նա։ Մի ուրիշը չի էլ սպանում, բայց ճիշտ նրապես է մտածում և զգում, իր հոգում հենց նույնպես անազնիվ է, ինչպես նա։ Գուցե Լռելիային, իր խղճի հետ մեն-մենակ հարցնում է ինքն իրեն։ Բայց ի՞նչ է պատիվասածդ, և արդյոք նախապաշարմունք չէ այրունից սոսկալը։ Թերևս մարդիկ կորան իմ երեսին և ասեն, թե ես հիվանդագին, հիստերիկ մարդ եմ, հրեշավոր զրպարտություն եմ անում, զարանցում եմ, չափազանցում, թող ասեն։ Եվ աստված իմ, առաջինը ես ինքս ուրախ կզգայի, որքան ուրախ, եթե այդպես լիներ։ Հո, մի հավատակ ինձ, հիվանդ համարեցեք ինձ, բայց այնուամենայնիվ հիշեցեք իմ խոսքերը, եթե իմ ասացի թեկուզ մի 10-րդը, մի 20-րդը միայն ճշմարիտ է, չէ որ այդ դեպքում էլ սարսափելի են նույնիսկ։ Նայեցեք, պարոնայք, նայեցեք, թե ինչպես են անձնասպան լինում մեր երիտասարդները։ Հո, առանց ամենադույզն չափով իսկ Համլետյան հարցեր տալու, թե ինչ է լինելու այնտեղ, առանց նշույլն անգամ ունենալու այդ հարցերի, կարծես թե նրանց էության մեջ վաղուց խաչը քաշվել այն խնդրի վրա, որ վերաբերում է մեր հոգուն և գերեզմանից հետո մեզ սպասող բոլոր բաներին։ Խաչը քաշվել, թաղվել ու ծածկվել ավազով։ Նայեցեք վերջապես մեր անառակության, մեր հեշտամոլներին։ Ֆյոդոր Պավլովիչը, դժբախտ զոհը սույն դատական գործի, գրեթե անմեղ մի մանուկ է այդ հեշտամոլներից շատերի առաջ, իսկ մենք բոլորս ճանաչում էինք նրան, չէ՞, նա մեր մեջ էր ապրում։ Այո, գուցե մի օր կզբաղվեն ռուսական հանցագործության հոգեբանությամբ, թե մեր, թե եվրոպական առաջնակարգ մտքերը, որովհետև նյութը արժանի է դրան, բայց այդ ուսումնասիրությունը կկատարվի երբևիցե հետագայում, երբ ազատ ժամանակ լինի, և երբ այս մեր ներկա օրերի ամբողջ ողբերգական խառնի ճաղանջը ավելի հեռավոր մի բան դառնա, այնպես որ արդեն հնարավոր լինի ավելի խելացի և ավելի անկողմնակալ կերպով քննել այս ամբողջը, քան կարող են անել, օրինակ, ինձ նման մարդիկ։ Իսկ մենք այժմ կամ սարսափում ենք, կամ էլ ձևացնում, թե սարսափում ենք։ Իսկ իրականում ընդհակառակը, ըմբոշխնում ենք տեսարանը, որպես արտարոտ զգացողությունների սիրահարներ, զգացողությունների, որոնք աշխուժություն են տալիս մեր ցինիկորեն ծույլ դատարկապորտությանը, և կամ, վերջապես փոքր երեխաների նման, մեր ձեռքերը թափ տալիս, վանում ենք սոսկալի ուրվականները և թաքցնում մեր գլուխը բարձի տակ, մինչև որ անցնի գնա սոսկալի տեսիլքը, որպեսզի հետո զվարճության ու խաղերի մեջ իսկույն մոռանանք ամեն ինչ։ Բայց մենք էլ պետք է երբևիցե մեր կյանքը սկսենք զգաստ ու խոհուն կերպով։ Մենք էլ պետք է մեզ վրա, որպես հասարակության, մի հայացք նետենք։ Մենք էլ պետք է գոնե մի որևէ բան իմաստավորենք մեր հասարակության գործում, կամ թեկուզ միայն սկսենք այդ իմաստավորումը։ Նախորդ դարաշրջանի մի մեծ գրող, Իր մեծագույն երկի ավարտական մասում Ռուսաստանը մարմնավորելով որպես ռուսական քաջարի մի տրոյկա, որ քարատրոպ սլանում է դեպի ակնհայտ մի նպատակ, բացականչում է. «Ախ, տրոյկա, թրջնաթև տրոյկա, ով հնարեց քեզ»։ Եվ ավելացնում է հպարտ զմայլանքով, թե բոլոր ժողովուրդները հարգալից մի կողմ են քաշվում ու ճանապարհ տալիս գլխապատառ սլացող տրոյկային։ «Դեհ, պարոնեք, ասենք թե այդպես է, այդպես, մի կողմ են քաշվում, հարգալից կամ ոչ, բայց իմ մեղավոր կարծիքով, հանճարեղ արվեստագետն իր երկը այդպես է ավարտել, կամ երեխայորեն անմեղ լավատեսության մինոպայով, կամ էլ պարզապես վախենալով այն ժամանակվա գրաքննությունից, որովհետև եթե նրա տրոյկային լծենք միայն նրա իսքերոսներին, Սոբակևիչներին, Նոզրևներին ու Չիչիկովներին, ապա ում էլ կարապան կարքեն, ոչ մի խելամիտ բանի չենք հասնի այդպիսի ձիերով, իսկ նրանք դեռ հին ձիերն են միայն, որոնք շատ հեռու են մնում այսօրվաններից, մերոնք հիմա ավելի թունդ են»։ Այստեղ Իպոլիտ Կիրիլովիչի ճառն ավարտվեց ծափերով։ Ռուսական տրոյկայի այդպիսի ազատամիտ պատկերումը դուր եկավ։ Ճիշտ է, միայն 2-3 տեղից ծափեր լսվեցին, այնպես որ նախագահը հարկել չհամարեց հասարակությանը դիմել դահլիճը մաքրելու սպառնալիքով, այլ պարզապես մի խիստ հայացքն է դեց ծապտվողների կողմը։ Բայց Իպոլիտ Կիրիլովիչը քաջալերվեց, մինչև հիմա երբեք չէին ծափահարել նրան։ Մարդուն այսքան տարի չէին ուզում լսել, և ահա հանկարծ հնարավորություն, ամբողջ Ռուսաստանի առաջ իր խոսքն ասելու։ «Իրոք», շարունակեց նա, «ի՞նչ է այս Կարամազովների ընտանիքը, որ հանկարծ այսպիսի տխուր հրճակի արժանացավ նույնիսկ ամբողջ Ռուսաստանով մեկ. գուցե ես խիստ չափազանցնում եմ, բայց ինձ թվում է, որ այս ընտանեկան պատկերի մեջ կարծես թե երևում են մեր ժամանակակից մտավորական դասի մի քանի ընդհանուր հիմնական գծերը. Օ, ոչ թե բոլոր գծերը, և այն էլ լոկ մանրադիտային ձևով են դրանք երևացել, ինչպես արևը ջրի փոքրիկ կաթիլում. Բայց համենայն դեպս արտացոլվել է մի բան, հայտնվել է մի բան. մտաբերեցեք այն չարաբախտ, ապերասան ու անառակ ծերունուն, այն ընտանիքի հորը, որ այսքան տխուր վախճան ունեցավ. ծնունդով ազնվական, որ իր կյանքի ասպարեզը սկսել է որպես մի խեղճ ձրիակեր. Հետո անակնկալ ու անսպասելի ամուսնության շնորհիվ մի փոքրիկ դրամագլուխ է ձեռք բերել որպես օժիտ. սկզբում եղել է մի մանր խաբեբա և շողոքորդ խեղկատակ, ունենալով բավական ուժեղ, թեև սաղմնային վիճակում գտնվող մտային կարողություններ և ամենից առաջ վաշխառու. Տարիների ընթացքում, այսինքն իր փոքրիկ դրամագլխի աճելու հետ, նա գոտեպնդվում է. նվաստացումն ու քծնանքը չքանում են, մնում է միայն հեգնասեր ու չարամիտ ցինիկն ու հեշտամոլը. հոգեկան կողմի վրա լրիվ խաչը քաշվում, իսկ կյանքի ծարավը չափազանց մեծ է նրա մեջ. հետևանքը լինում է այն, որ նա կյանքի մեջ ոչինչ չի տեսնում, բացի հեշտասիրական հաճույքներից, և իր երեխաներին էլ այդպես է սովորեցնում. հոգեկան ոչ մի պարտականություն չի զգում որպես հայր, ծիծաղում է այդ պարտականությունների վրա, թողնում է, որ իր փոքրիկ երեխաները դաստիարակվեն բակում, և ուրախանում է, երբ նրանց տանում են ուրիշ տեղ, իրենից հեռու, նույնիսկ բոլորովին մոռանում է նրանց. ծերունու ամբողջ բարոյական սկզբունքն է, ինձնից հետո ջրհեղեղ. ամեն ինչ, որ հակառակ է քաղաքացի հասկացության, լիակատար, նույնիսկ թշնամական մեկուսացում հասարակությունից. թեկուզ ամբողջ աշխարը վառվի կրակի մեջ, միայն թե ես ինձ լավ զգամ. Եվ նա իրեն լավ է զգում, շատ գոհ է. տենչում է դեռ 20-30 տարի էլ ապրել այդպես. խապում է իր հարազատ որդուն, և նրա իսկ փողերով, նրա մորից մնացած ժառանգությամբ, որ չի ուզում տալ նրան, փորձում է խլել նրա սիրուհուն, խլել իր սեփական որդուց. «Ոչ, ես չեմ ուզում մեղադրյալի պաշտպանությունը զիջել մեծատաղան դատապաշտպանին, որ ժամանել է Պետերբուրգից, ես ինքս էլ կասեմ ճշմարտությունը։ Ես ինքս էլ հասկանում եմ այն գունդ-գունդ զայրույթը, որ նա կուտակել է իր որդու սրտում։ Բայց բավական է։ Բավական է այդ եղերաբախտ ծերունու մասին։ Նա ստացել է իր հատուցումը։ Հիշենք սակայն, որ նա հայր էր և ժամանակակից հայրերից մեկը։ Արդյոք հասարակությանը վիրավորանք հասցրած կլինեմ, եթե ասեմ, որ նույնիսկ բազմաթիվ ժամանակակից հայրերից մեկն էր նա։ Ավաղ, արդի հայրերից շատ-շատերը պարզապես այնքան ցինիկորեն չեն արտահայտվում, որքան այս մեկը, որովհետև ավելի լավ են դաստի արակված, ավելի են կրթված, սակայն ըստ էության, համարյա նույն փիլիսոփայությունն ունեն, ինչ որ նա ուներ։ Բայց ասենք, թե ես հորետես եմ, թող այդպես լինի։ Մենք արդեն պայմանավորվեցինք, որ դուք ներում եք ինձ։ Համաձայնվենք նախորոք։ Դուք մի հավատաք ինձ, մի հավատաք, ես պիտի խոսեմ, իսկ դուք մի հավատաք։ Բայց համենայն դեպս թույլ տվեք ինձ արտահայտվել, համենայն դեպս որոշ բաներ հիշեցեք իմ խոսքերից։ Ահա սակայն, զավակներն այդ ծերունու, այդ ընտանիքի հոր։ Մեկը գտնվում է մեր առաջ, մեղադրյալի աթոռին։ Մեր ամբողջ խոսքը նրա մասին է լինելու հետագայում։ Մյուս երկուսի մասին խոսեմ լոք հարևանցի օրեն։ Այդ երկուսից մեկը, ավակ եղբայրը, փայլուն կրթություն ստացած ժամանակակից երիտասարդներից է, բավական ուժեղ խելքի տեր, որ սակայն ոչ մի բանի չի հավատում արդեն։ Կյանքում արդեն շատ բան, շատ-շատ բան մերժել է ու վրան խաչ քաշել, ճիշտ ու ճիշտ ինչպես իր հայրը։ Մենք բոլորս լսել ենք նրան։ Նա մեր հասարակության մեջ սիրալիր ընդունելություն էր գտել։ Չէր թաքցնում իր կարծիքները նա, մինչև իսկ հակառակ նրանում, ճիշտ հակառակը։ Եվ դա ինձ այժմ համարձակություն է տալիս փոքրինչ բացահայտորեն խոսելու նրա մասին։ Անշուշտ ոչ թե իբրև մասնավոր անձի, այլ լոկ իբրև Կարամազովների ընտանիքի անդամին։ Երեկ այստեղ, քաղաքի ծայրամասում, անձնասպան եղավ մի հիվանդ մարդ, մի ցավագար ապուշ, որ սերտորեն առնչված է սույն գործին, Ֆյոդոր Պավլովիչի նախկին ծառան և գուցե Ապորինի զավակը, Սմերդյակովը։ Նա հիստերիկ արցունքներով պատմում էր ինձ նախնական քննության ժամանակ, թե ինչպես այս երիտասարդ Կարամազովը, Իվան Ֆյոդրովիչը, ահաբեկել է իրեն իր հոգեկան ապերասանությամբ։ Նրա ասելով, պատմում էր ինձ Սմերդյակովը, ամեն ինչ, որ կա աշխարում, թույլատրելի է, և սրանից հետո ոչ մի բան չպետք է արգելվի, ահա թե ինչ էր նա սովորեցնում ինձ անընդհատ։ Ինձ թվում է, ցավագարը վերջնականապես խելագարվել է այս տեսության հետևանքով, որ սովորեցրել են նրան, թեև իհարկե նրա մտային խանգարման վրա ազդել են նաև ընկնավորությունը և նրանց տանը պայթած այս ամբողջ ահավոր աղետը։ Բայց այդ ցավագարը մի շատ ու շատ հետաքրքրական դիտողություն արեց հարևանցի օրեն։ Մի դիտողություն, որ պատիվ կբերեր նույնիսկ նրանից ավելի խելացի մեկին, և այդ պատճառով էլ խոսում եմ դրա մասին։ Եթե Ֆյոդոր Պավլովիչի որդիներից կամ մեկը, ասաց նա ինձ, որ բնավորությամբ ամենից ավելի նման է հորը, հենց Իվան Ֆյոդրովիչն է։ Այս դիտողության վրա ես ընդհատում եմ սկսած բնութագրումը, գտնելով, որ աննրբանկատություն կլինի շարունակելը։ Օ, ես չեմ ուզում հետագա եզրակացություններ հանել և ագրավի նման կրկրալով միայն կործանում գուշակել երիտասարդ մարդու ճակատագրի մեջ։ Դեռ այսօր, այստեղ, այս դահլիճում մենք տեսանք, որ նրա երիտասարդ սրտում դեռ ապրում է ճշմարտության անմիջական ուժը։ Նրա մեջ ընտանեկան կապերի զգացումը չի խափանված բարոյական ցինիզմով ու անհավատությամբ, որոնք ավելի ժառանգաբար են ձեռք բերված, քան թե մտքի ճշմարիտ տառապանքով։